VOA. ስራን 5 31 ሜትር ባንድ ሐጭር ማዕበል አብ ቴሌቪዥን በናይል ሳት VOA 24 ከመኡ በኢንተርኔት በቀጥታ ዝመሓላለፈልኩም ዘሎ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ከመይ ያምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ረቡዕ 25 መጋቢት 2015 ወይ 16 መጋቢት 2017 ኣብ ክንዲ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንኣቦ መንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዓዲምና ኣለና። ተኸታተሉ። ርእቶኹም እውን ኣሎ። በትረ ስልጣን ተቕርበ እዩ።
ከመይ ምሲኹም? ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ መንጎ እንዝፀንሐ ምጥርጣር ኣወጊደን ምትእማን ንምፍጣር ክስርሓ ከም ዘሎ ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ፀዊዖም። ናይ 3 መዓልትታት ዑደቶም ሎሚ ዝዛዘሙ ኣልሲሲ ንወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብዛዕባ መቐሎ ማይ ሩባ ኣባይ ተስፍኦምን ሻቅለቶምን ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና። ሕብረት ኣውሮፓ ንኤርትራ ዝልግሶ ሓገዝ በዝሒ እቶም ኣብ ኣውሮፓ ንኣተው ዕቑባ ዝሓቱ ዘሎ ኤርትራውያን ክንክዮ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘሎ ትማል ሶሉስ ገሊጹ። ካብ ምንጭታት ቪኦኤ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ብበዝሒ ስዱዳት ካብ ሶርያውያን ቀጺሎም ብጃላቡ ብምስጋር ኣብ ጣልያን ዝኣቱ ኤርትራውያን እዮም። ብዝተፀቓቐጣ ጀልባታት ኣቢሎም ኣብዝሓለፈ ዓመት ሓደገኛ ጉዕዞ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝገበሩ ኣስታት 3,000 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታትን ጉጅለታት ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኤርትራ ሕማቕ ሰብኣዊ መሰላት ሰባት ካብ ሃገሮም ንክሃድሙ ምኽንያት እዩ ይብሉ። ገለ ወገናት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ክውሰድ ይፅውዑ። ኤርትራ ግን ንቶም ክስታት ትነፅጎም። ነቨን ሚሚካ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ኮሚሽነር ዓለም ለኸ ምትሕባርን ልምዓትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕብረት ኣውሮፓ ነቲ ቅልውላው ደው ንምባል ኣብተን ምንጭ ስዱዳት ዝኾነ ሃገራት ንዝፍጠር ማሕበራውን ቁጠባውን ምግላል ንምፍታሕ ክፍትን እዩ ኢሎም። በዚ ክረአ ከሎ ኢሎም ሚሚካ፣ በዚ ክረአ ከሎ ኣብ ኤርትራ ንምስጓም መስርሕ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ጥራሕ ከይኮነ ንዊሕ ዝጸንሕ ድልየት ልምዓት ንምርዋይ እውን ክሕግዝ እዩ ኢሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ቁፅሪ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ኣውሮፓ ኣብተን ቀዳሞት 10 ኣዋርሕ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብ3 ዕፅፊ ብምውሳኽ ኣስታት 37,000 ከም ዝበፅሐን ካብዚኦም እቶም 34,000 ብባሕሪ ዝኣተዉ ምዃኖምን ይሕብር። ኤርትራ ንሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ዕሽሽ ብምባል ኣብ ልዕሊ ህዝባ ብርቱዕ መንግስታዊ ቁፅፅርን ጨካን ዓፈናን ከም እትፍፅም ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ዝወፀ ግዜያዊ ጸብጻብ መርማሪ ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ዲፕሎማሰኛታት ሕብረት ኣውሮፓ ብራስልስ ንፅዓትን ካልኦት ዘፈራትን ዝውዕል ንኤርትራ ብዙሕ ሚልዮናት ዩሮ ናይ ልምዓት ፓኬጅ ንምሃብ ትልሚ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ዝፍፀም ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ 130 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ኣፅዲቑ እዩ።
መራሕቲ ጀርመን፣ ፈረንሳይን ስፓኝን ኣብቲ መንገዲ ኣየር ጀርመን ዊንግስ ኤርባስ A320 ንሚ150 ተሳፈርቲ ዝቐተለትሉ ጎቦታት ኣልፕስ ፈረንሳ ሎም ረቡዕ ተራኺቦም። ፕረዚደንት ፈረንሳ ፍራንስዋ ኦላንድ፣ ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከልን ቀዳማይ ሚኒስትር ስፓኝ ማርያኖ ራዮን ኣብ ጎቦታት ኣልፕስ ተዘራሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ኣብ ጸድፍታትን በረኽ ከባብታትን ንሬሳ እቶም ዝሞቱ ኣብ ምትእልላሽ ኣለዉ። ብላክ ቦክስ ዝበሃል ንሓበሬታ ዝሕዝ ሳንዱቑታ ነፋሪት ተረኺቡኡ ንምርመራ ናብ ፓሪስ ተላኢኹሎ። ኣብታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዜጋታት 18 ሃገራት ነይሮም፤ 72 ጀርመናውያን፣ 35 ስፓኛውያን ገለ ካብኣቶም እዮም። 16 ኣባላት ጉጅለ ሙዚቃ ጀርመናውያን ቆልዑ ምስ 2 መምህራኖም እውን ካብ መንጎ እቶም ግዳያት እዮም። ፕረዚደንት ሳልቫ ኪርን መራሒ ተቃዋምቲ ሪክ ማቻርን ንመስርሕ ሰላም ክዛዝምዎ ስለ ዘይከኣሉ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዓሚቕ ጓሂ ከም ዝሓደሮ ገሊጹ። ብመሰረት ትማል ሰሉ ዝተዘርግሐ መግለፂ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ እቶም ንሰላም ፀጥታን ርግኣትን ደቡብ ሱዳን ስግኣት ኮይኖም ዝተባሃሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ማዕቐብ ከም ዘንብር ኣጠንቂቑሎ ኣብታ ብፀጋታት ነዳዲ ዘይቲ ዝተዓደለ ደቡብ ሱዳን ብጠንቂ ዝተወልዐ ህውከት 10ታት ኣሸዓት ተቐትሎም ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ድማ ተፈናቂሎም ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልቲኦም ወገናት ማዕቐብ ከም ዘንበሩ ይዝከር። እሙናት ወተሃደራት ካብ ስልጣን ዝተዓልዎ ፕረዚደንት የመን ንዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዓደን ተቆፃፂሮምዎ እዚ ስማዕ ዘሎ ፕረዚደንት ሓዲ ካብ ቤተ መንግስቲ ድሕሪ ምህዳሞም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነፈርቲ ውግእ የመን ካብቲ ደባይ ተዋጋቲዎቹ ዝቆፃፀርዎ ክልል ተበጊሰን ንፕረዚደንታዊ መንበሪ ከም ዝወቕዓ ዝከር እዩ። ደባይ ተዋጋቲ ሁቲ ተወሳኺ መሬት ምቁፃሮም ስጋኣት ዝፈጠረሎም ፕረዚደንት ዓደን ካብ እቲ ኣብ ደቡብ ሰንዓ ዘሎ ቤተ መንግስቲ ከም ዝወፁ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ መንግስታዊ ሰበስልጣን ግና እቶም ፕረዚደንት ኣብ ውሑድ ስፍራ ኮይኖም ኣንጻር እቶም ምልሻታት ይካየድ ንዘሎ ውግእ ይምርሖ ኣለዉ ኢሉ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መዕርፎ ነፈርቲ ዓደን ብጠንቂ ፀጥታ ዝስርሑ ከም ዘቋረፀ ሰበስልጣን ኣቪየሽን ሓቢሮም ብዝተኣሳሰሩ ምዕባለ ደባይ ተዋጋእትን ዝጀመርዎ ምረሻ ዝገትእ ሰራዊት ንኽኣቱ ኣብ ግብፂ ዝርከቡ ሚኒስትር ወፃኢ የመን ንሃገራት ዓረብ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም። ቦኮ ሓራም ካብታ መዳውቲ ኒጀር ዝኾነት ከተማ ናይጀርያ ንኣማኢት ሰባት ከም ዝሓፈሰ ተገሊጹ ገለ ካብኣቶም ህፃናት እዮም። ፕረዚደንት ኣዋሃቢ ቃል ማይክ ኦመሪ እቶም ዕጡቓት ካብቲ ከባቢ ተደፊኦም ቅድሚ ምውፆም እዮም ነቲ ግብሪ ፈፂሞሞ ይብሉ። ኦመሪ ወሲኹም እቶም እስላማዊ ፅንፈኛታት ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ነቶም መሃሮ ቆልዑን መምሃራናኖምን ከም ዝጨውዩ ገሊፆም ገለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ድማ በዝሒ እቶም ዝተጨውዩ ክሳብ 500 ሰባት ከም ዝበፅሑ ገሊፆም። ፕረዚደንት ላይቤርያ ዝነበረ ቻርለስ ተይለር ዘበነ ማእሰርቱ ኣብ ሩዋንዳ ንክሕልፎ ይፈቐደለይ ክብል ንዘቕረቦ ምሕፅንታ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ነፂግዎ። ፍሉይ ቤት ፍርዲ ንጉዳይ ሴራሊዮን ሎሚ ረቡዕ ብመሰረ ዝሃቦ ብይን ቻርለስ ተይለር ኣብ ደሴት እንግሊዝ ዝርከብ ወኽኒ ፍራንከን ዕድመ ማእሰርቱ ዘይፀንሐሉ ምክንያት ኣይረኣየናን ይብል። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ 50 ዓመት እቲ ብመቐናቕንቶም ኦባማ ኬር እናተባሃለ ዝፅዋዕ ፕሮግራም ሕክምና ኣብ ዝዘከርሉ እዋን ልዕሊ ትፅቢተይ ዕውት ፕሮግራም ኮይኑ ክብሉ ኣመጊሶምዎ። ተቃውምቲ እቲ ፕሮግራም ሕክምና ግና ኣጉዞምዎ እዮም ክንቅልብሶ ኢና እውን ይብሉ። ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ርእቶ ዝሃቡ እቶም ፕረዚደንት ግና ኦባማ ኬር ንስድራ ቤታትን ንግዳትን ገንዘብ ከጠራቅሙ ሓጊዝዎም፣ ስለዚ ንሓያል ነቐፍቲ ጉጉያት ምዃኖም ኣረጋጊፁ ይብሉ።
Despite countless attempts to repeal, undermine, defund, and defame this law.
ነዚ ሕግዚ ንምዕፃፉ ተደጋጋሚ ምፍርራሕ ምንእኣስ ድጎማ ኣይንገብረሉን እናበሉ ኣብ ዝጸልምዎ ግዜ ይሰርሕ እዩ ዘሎ። ተቃወምቲ ቅድሚ 5 ዓመታት ከም ዝበልዎ ንዕድል ስራሕ ይቐትል የለን። እዚ ሕግዚ ካብ ዝሓለፈሉ ጀሚሩ ዝሓለፉ ስሱ ኣዋርሕ ብዘይምቁራፅ ንውልቀ ትካላት ዝበለፀ ዕድል ስራሕ ከፊትሎም እዩ። 12 ሚልዮን ዕድል ስራሕ እውን ከፊትሎ።
ሕጊ ክንክን ኣሜሪካ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ኣሜሪካ ይሙገተሉ ኣሎ። ብይን ኣብ ሰነ ክወሃብ እዩ ተባሂሉ እውን ትፅዊት ይግበር።
የቐኒና በትሪ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ዜና ከም ዝተጠቕሰ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ መንግአን ዘሎ ምጥርጣር ንምውጋድን ምትእምማን ንምፍጣርን ክሰርሓ ከም ዘለዎን ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ፀዊዖም። ናይ 3 መዓልታት ዑደቶም ሎሚ ዝዛዘሙ ኣልሲሲ ንወከልቲ ህዝብን ቤት ምሕሪ ፌደሬሽንን ሎም መዓንቲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ መቐሎ ማይ ሩባ ናይል ተስፍኦምን ሻቅለቶምን ገሊፆም። ማርት ቫልደል ዎልፍ እስክንድር ፍርያ እውን ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤልሲሲ ኣብ መደርኦም ኢትዮጵያ ንምልማዕ ዘለዋ ድልየት ርዳእየ ጸጋታት ንምጥቃም ግጭት ክውገድ እውን ኣለዎ ኢሎም።
መሻሂድ ልገፈፍ ወልመጋ ለቲ ኣድመት ቁሉቡና ኣድመት ቁሉቡና ገሚዓን
ግብፃውያን ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን እውን ናይ ምልማዕ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምንባር መሰል እውን ኣለዎም። ኣብ ወሰና ወሰን ሩባ ናይል ብሰላም ክነብሩ እውን ዝሓወሰ እዩ።
እቶም ፕሬዚዳንት ነዚ መደረ ዘስምዑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽርን ናይ ናይል ስምምዕ ምስ ተፈራረሙ ድሕሪ 2 መዓልታት እዩ። ዝርዝር ናይቲ ስምምዕ ኣይወፀን። እንተኾነ ግን እቲ ውዕል ሃገራት መፋስስ ናይል ኣብ መንጎአን ዘሎ ዘይምርድዳእ ኣብ ምፍታሕን እቲ ሓንቲ ነታ ካሊእ ጉድኣት ከይተብፅሕን ዝጠመተ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝርዝር ስርዓት ኣካይዳ ማለት እውን ፕሮሲጀርስ ከም ዝሰርሑ እውን ቃልኣቶም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኤልሲሲ መራሕቲ ሃገራት ተፋሰስ ናይል ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ማይ ኣብ ምርድዳእ ክበፅሑ ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም። እዚ ስምምዕ እዚ ኩለ ናይቲ ተፋሰስ ሃገራት ናብ ዝሓቁፍ ስምምዕ ከምርሕ ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ሓቢሮም። ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ንክልትኡ ኣብያተ ምክሪ መደረ ምስምዖም ዘመስገኑ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ናይቶም ፕሬዚዳንት ዑደት ዝፀንሑ ዘይምርድዳኣት ብልዝብ ንምፍታሕ ዘሎ ድልትን ናይ ፖለቲካ ቆራፅነትን ዘርእዩ ኢሎም። ምስ ፕሬዚዳንት ኤልሲሲ ዝተራኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተረኽበ ቀንዲ ውፅኢት ከምዚ ክብሉ ገሊፆሞ ኣለዉ።
The most important progress we achieved is a political will and commitment from both sides.
ቀንዲ ዝዓወትናዮ ስጉምቲ ኣብ ክልቴና ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ፍቓደኝነትን ቁርብነትን እዩ። ምእንቲ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታትን ኣብ ክልቲኡ ህዝብታትን ሃገራትን ዘሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ክጸንዕን ክቕጽልን እዩ።
ዝበዝሕ ማይ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈስስ እኳ እንተኾነ ብመሰረት ዝኣረገን ኢትዮጵያ ዘይሓወሰን መግዛእታዊ ውዕል ልዕሊ 80 ሚእታዊ ማይ ናይል ግብፂ ንኽትጥቀመሉ መሰል ዝህብ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ወጥሪ ንሄሩ ነይሩ። ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣስታት 40 ሚእታዊ ተዛዚሙሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ነባስከስ ናብ ፍሉይ መደብ። ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝመርመረ ሓደ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ንጹር ተመሳሳሊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎን ልዕልና ሕጊ ፈጺሙ ከም ዘየለን ኣብ ዘካየድክዎ መርመራ ርእየ ክብል ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ። ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ክብል ይነፅግዎ ኣሎ። ኣቦ መንበር እቲ ሰለስተ ኣባላት ዝሓዘን ዓሚ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝተመዘ ኮሚሽንን ማይክል ስሚዝ እዮም። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ጀኔባ ነቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘቕረብዎ መባእታዊ ጸብጻብ ነዚ ተዛሪቦም። ሚስተር ስሚዝን ካልኣዮም ኣብቲ ኣካል ዝተመዙ ዶክተር ቪክቶር ዳንኮዋን ትማሊ ሶሉስ ኣብዚ ኣብ ቪኦኤ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተራኺቦም ነይሮም። ምንያ ፈርቂ እያ ኣዛሪባቶም።
እቲ ኣብዝ ሓለፈ ሰነ 2014 ዓ.ም ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ዝተመዘ መርማሪ ኣካል ሰለስተ ኣባላት ዝሓዘ ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኣምባሳደር ብምዃንን ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ጀኔቫ ሓዊሱ ኣብቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑን ተመክሮ ዘኸዓበቱን ኣውስትራልያዊ ሚስተር ማይክ ስሚዝ ኣቦ መንበሩ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ጋናዊ ዶክተር ቪክቶር ዳንኳን ፍሊት ራፖርተር ንኤርትራ ኮይነን ዝተመዛ ሺላ ኪትሩትን ዝሓዘ እዩ። እቲ መርማሪ ኮሚሽን ንዝሓለፉ 4 ዋርሕ ፅዑቕ ምርመራ ከም ዝገበረን ገና እውን ምርመርኡ ከም ዝቕፅልን ዝገለፁ ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ማይክል ስሚዝ ኣብቲ ዛጊድ ዝገበርዎ ምርመራ ዝረኸብዎ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዛጊድ ኣስታት 400 ሰባት ኣብ 5 ሃገራት ቃለ መጠይቕ ብቐጥታ ከም ዝገበረን 140 ናይ ፅሑፋት ሓበሬታ ምስ ክኢላታትን ፈላጣትን ወኪላትን ብምምክኻር ምፅራይ ብምግባር ከም ዝተቐበሉን ገሊፆም። ገና ምርመሮኦም ምእካብ ሓበሬታታትን ከም ዝቕፅሉ ብምግላፅ ዛጊድ ረኺብናዮም ዝበልዎም ከም ዝኽብሉ ሚስተር ስሚዝ ነቲ ቤት ምክሪ ገሊፆም።
ቃለ
ምስክርነትን ሓበሬታን ኣብ ምእካብ ገና እናተጓዓዝናን ናይ ውልቀ ሰባት ተመክሮ ኣብ ዝመፅእ ሰነ ናብዚ ናብ ቤት ምክሪ ኣብ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ክነቕርቦ ኣብ ንስርሓሉ ዘለናን ድሮ ንጹር ተመሳሳሊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ ጸብጻባት ክነቕርብ ክኢልና ኣለና።
እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸላዊ ኩነታት እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተባሂሉ ብመንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሳዕ ዝፅዋዕን እዚ እቲ መንግስቲ ንዝወስዶ ዳርጋ ኩሉ ስጉምትታት ኣብታ ሃገር ንዝፍጠርን ዝፍፀምን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ምክኒት ዝውዕልን እዩ ዝበሉ ሚስተር ስሚዝ እዚ ኣይ ሰላም ኣይውግእ ዝብል ኣፀዋውዓ ግን ብዓለምለኸ ሕጊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
It is an expression abusively used by the Eritrean authorities to disregard
እዚ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ዝጥቀምሉ ንዓለም ለኸ ሕግታት ሰብአዊ መሰላት ንምጥሓስን ኤርትራ ኣብ ሕጋዊ ሰንፈላል ከም ዘላ ንምምሳልን እዩ ካልኦት ሃገራት ምስ ዓለም ለኸ ጎንፅታት ብዝተሓሓዝ ኣብ ሰንፈላል እንተለዋ እኳ ከምዚ ዝበለ መግሃሳት መሰላትን ምግዳብ ናፅነትን ኣይገበረን
በዚ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝብል ኣባህላ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ውትህድርና ክፅመድን ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ተገይሩሎ ዝበሉ ሚስተር ስሚዝ በዚ እውን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ብዛዕባ መፃኢኦም ተስፋ የብሎምን ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ሂወቶም ውሳነ ንምግባር ምርጫ ከም ዘይብሎም እዩ ዝስምዖም ኢሎም እቲ መንግስቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰለልቲ ብምውፋር ቁፅፅሩ ከም ዘትርርን ብዘይፍርዲ ምቕታል ሃለዋት ምጥፋእ በፃሐ ዘይብልካ ምእሳር እዚ ኩሉ ከም ተቃውሞ ንዝረአ ድምፂ ስቕ ንምባልን ትምህርቲ ንምሃብን ዝፍፀም እዩ ክብሉ ወሲኾም ብዛዕባ ኩነታት ማእሰርቲ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
Eritrea is a country where detention is an ordinary fact of life experienced by an inordinate number of individuals.
Eritrea ma'aserti kan limud akala manababro zira'yallan buzahat sabuta anisti na'ishtun abbeitin qol'u hawisu zit'amwaniyu. Abiyata ma'aserti zifillatun zayfillatun li'li meretin tahtu meretin hatsin konteineratin buwa'in qurrin sikiat zifitz'amwaniyu.
ገለ ካብቲ መቕፃዕቲ ዝወሃበሉ ምክንያት ኣብ እዋን ወተሃደራዊ ስልጠና ቀልጢፍኩም ኣይተጓዓዝኩምን ዝብል ከም ዝርከቦን ኢደ እግሮም ንድሕሪት ብምእሳር ገጾም ንመሬት ከም ዝእሰሩ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ እውን ሚስተር ስሚዝ ጠቒሶም ስለዚ እውን ካብዚ ንምህዳም ብኣማእ ዝቁፅሩ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ብምህዳም ዶባትን ምድረ በዳን ባሕርን ንምስጋር ሞት ከም ዘጋጥሞምን ብዙሓት እውን ካብ ሞት ከምዘየምለጡን እዮም ኣብቲ ፀብጻቦም ጠቒሶም ሚስተር ማይክል ስሚዝ ብፃዮም ቪክቶር ዳንኳን ኣብ ስቱድዮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘዘራረብናሉ እዋን ካብ ዘቕረብ ኩሎም ሕቶ ነዚ ሓበሬታ ንምእካብ ዝተጠቕምሉ ኣገባብ ብዝምልከት እዩ Mr. Victor Dankwan comes yiblu.
We would have liked to go to Eritrea to get first hand
nab Eritrea kedna ba'aynina khir'im bedelena gin nab ta hager kedna nimr'ay zaqrabnayo awantawi milla sha'ra khaben ስለዚ ከዓ ነታ ሃገር ሓዲጎም ዝወፁ ኤርትራውያን ንምዝረራብ ወሲና በዚ ከዓ ኣብ ስዊዘርላንድ ጣልያን ጀርመን ሽወደን ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣዘራሪብና ሕጂ ከዓ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መፂና ኣለና ኣብ ኤርትራ ዝነበሩን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈፀሞም ኤርትራውያን ካብ ኣፎም ንምስማዕ ኣዘራሪብናን ነዛርብ ኣለናን
ቀፂለ ንሚስተር ስሚዝ ኣቦ መንበርቲ መርማሪ ኣካል ዘቕረብ ኩሎም ሕቶ ንዕቑባ ሓትቲ ስደተኛታት ኢኹም ኣዘራሪብኩም ንሳቶም ከዓ ደለይቲ ዕቑባ እዮም ዝረኸብኩምዎ ሓበሬታ ክሳብ ክንደይ ተኣማኒ እዩ ትብሉ ዝብል እዩ ሚስተር ስሚዝ ዝሃቦ ምላሽ
Yes, that's a very good question. I think as Victor has said, we've interviewed a lot of people.
ጽቡቕ ሕቶ እዩ ቪክቶር ከም ዝበሎ ብዙሓት ሰባት ኢና ኣዘራሪብና ልዕሊ 400 ሰባት ኢና ኣዘራሪብና ነብስ ወከፍ ታሪክ ቁሩብ ይፈላለ እዩ ዝተፈፀሞም ክዛረቡ ከለዉ ሰባት ብጣዕሚ ስምዒታውያን ይኾኑ እዮም ተኣማንነቶም ብኸመይ ንታሪኾም ከም ዝገልፅዎን ቁሩብ ዝርዝር መስቀላዊ ሕቶታት ብምቕራብ ኢና ነካይዶ ነዚ ኩሉ ብሓደ ክነቐምጦ ከለና ተኣማና እዩ ኢልና ንኣምን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ፈጠራ እዩ ምባል ኣብ ዝኸድናለንን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘዛረብናዮምን ዝርከቡ ኩሎም ተመሳሳሊ ተመክሮ ምዝራቦም ከም ዓብዪ ገፊሕን ውድትን እዩ ከም ምባል እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ እሞ ተደጋጋሚ ተመክሮ ክሰምዕ ከለኻ ሓቂ ምዃኑ ክንኣምን ኣለና
ካልእ ዝቕረብ ኩሎም ሕቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተፈለየ ኣረኣያ ንዘለዎም ወገናት ከ ኣዘራሪብኩም ዶ ኣብቲ ፀብጻብኩም ከ ኣእትኹም ዶ ዝብል እዩ ዶክተር ቪክቶር ዳንኳን ከምዚ ይብሉ
We do not limit our invitation to any particular group. And those we interview, we do not ask which side do you support.
ዕድመና ንሓደ ፍሉይ ወገን ጥራይ ጌርና ኣይወሰናን እቶም ቃለ መጠይቕ ዝገበርናሎም ንመን ይኹም ትድግፉ ኢልና ኣይሓተትናዮምን ንደልዮ ተመክሮኦም ዘጋጠሞምን ጥራይ እዩ እዚ ደጋፊኡ እዚ ተቃዋሚኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኩሎም ናባና ዝመፁ ተመክሮኦም ሓቂኦም ነጊሮምና ኢልና ኢና ንኣምን
ናብ ኤርትራ ንምእታዊ ፍቓድ መንግስቲ ከም ዘይረኸብኩም ጠቒስኩም ኣለኹም ግን ኣብ ወፃእኹንኩም ንምርኻብ ዶ ፈቲንኩም ንዝብል ሕቶ ሚስተር ማይክል ስሚዝ ዝሃቦ መልሲ
Yes, we have approached them in a number of ways. We have sought wherever we visited pretty much.
We bistafalale mangadi qaribna yomina abzkhadna yo hager nizrekeb ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ወይ ስሩዕ ኣምባሳደር ኤርትራ ንምዝርራብ ደሊና ግን ዛጊት ኣወንታዊ ምላሽ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣይረኸብናን። ብዘይካ ፈለማ ክንጀምር ከለና ምስ ኣብ ጀነባ ዘሎ ቆንስላዊ ተልእኮ ኤርትራ ብዛዕባ ኣካይዳ ተራኺብና ተዘራሪብና ነርና።
መንግስቲ ኤርትራ ንከምዚ ዝበሉ ብተደጋጋሚ ዝህቦ ምላሽ ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ፀብፃብ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ብምዃኑ ናብ ሃገር ከኣቱ ምፍቃድ ትርጉም የብሉን ዝብል እዩ። ነዚ ትህብዎ መልሲ ንዝብል ሚስተር ስሚዝ ከምዚ ይብሉ።
Well, my answer to that is, first of all, that this commission was created by a resolution that was adopted in the Human Rights Council.
ነዚ መልሰይ ቀዳማይ እዚ መርማሪ ኮሚሽን ዝተፈጠረ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃዊ ዘቕረቦ እሞ ከዓ ብምሉእ ድምፂ ዝሓለፈ እዩ። ስለዚ ኩለን ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት 47 ሃገራት ኩለን ከምኡ ዓይነት ፅልኢ ኣንጻር ኤርትራ ውዲድ ኣለወን ምባል ዘይእመን እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዝብሎ ከዓ ኩልና ናብዚ ኣካል እዚ ክንመፅእ ከለና ሰለስተና ኣነ ቪክቶርን ሽላን ብክፉት ኣእምሮ ኢና መፂና። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣቐዲምና ዝሓዝናዮ ሓሳብ ኣይነበረናን። ባዶ ወረቐት ሒዝና ኢና ጀሚርና። ቅድሜና ኣብኡ ዝፀሓፈ ወገን የለን። እቲ ፀብፃብ ብምሉኡ ቃለ ምስክርነት ውልቀ ሰባት ብኦም ኣቢልና ነቲ ኩነታት ዝፈለጥናዮ እዩ።
ኣብ ኤርትራ ከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅም ኣሎ ንዝብሉ ፀብፃባት ንክምርምር ናብቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሓሳብ ዘቕረበት ሶማል ምዃና ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሃዋህ ብፍላይ ምስቲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዘተሓሒዝዎ ወገናት ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እዚ ኸ እንታይ ትብሉ ንዝብል ዶክተር ቪክቶር ዳንኳን ዝሃበዎ ምላሽ
This is not a commission set up by Ethiopia and Somalia.
እዚ ብኢትዮጵያ ብሶማል ብጅቡቲ ዝተመስረተ ኮሚሽን ኣይኮነን። እዚ ከምቲ ማይክል ስሚዝ ዝበሎ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኩለን 47 ኣባል ሃገራት ብምሉእ ድምፂ ዝተመስረተ እዩ። እዚ ብቑም ነገር ክውሰድ ዘለዎ ክሲ ኣይኮነን።
እቲ መርማሪ ኮሚሽን ኣብ ዝመፅእ ሰነ ናይ መወዳእታ ፀብፃቡ ከም ዘቕርብን ብድሕሪኡ ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክግበሩ ኣለዎም ኢሉ ዘቕርቦም ሓሳባትን ከም ዘቕርብ ዝገለፁ እቶም ኣባላት እቲ መርማሪ ኣካል ዕላማቲ ኮሚሽን ኣብ መወዳእትኡ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ምዃኑ ገሊፆም ካብኡ ንድሓር ሓላፍነት ካልኦት እዩ ዝኸውን እውን ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ብኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ኤርትራ ከቢድን ሜላውን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት የለን፣ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ኢሉ እዩ። ኣብ ዝመፅእ ርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
ድምፂ ኣሜሪካ ክትሰምዑ ፀኒዕኹም ይቐኒልና ምንያ ምባርክስ ናብ ርእይቶታትኩም
ኣፄ ዮሃንስ እናሃለዉ ጀሚሮም ግብፃውያን ይቃለሱና ፀኒሖም እዮም፣ ግን ተሳዒሮም ከም ዝተመልሱ ካልኦት ደቂ ወፃእተኛታት እውን መማኸርቲ ጀነራላት ከም ዝነበሩ ንዝክር ኢና። ሕጂ እውን እዚ ስምምዕ ተበፂሑ ብጣዕሚ ዝገርምን ዘሕጉስን እዩ ከምቲ ሳባ ዝበለቶ። ሕጂ እውን ግን ኣብ ቀፃላይ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝፍለጥ ነገር የለን። ብዝኾነ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብቀሊሉ ከምዘይሪኦ ፍሉጥ እዩ። ማለት ሕጂ ተወዲኡ ኢልና ክንጠቀዕ የብልናን። ኣብ ቀፃላይ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ሒዞም ክመፁ ከም ዝኽእሉ እንፈልጦ ነገር የለን። ብርግፅ መንግስቲ ይከታተሎ ከም ዘሎ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ምንም ዘጨነቕ ነገር የለን። ብዝኾነ ፅቡቅ ፅቡቅ ፕሮግራም ኢካ ቅሪብካ ተወልደ ነመስግን። ቻው።
ናይ ኣፍሪቃ ጥራይ ብዙሕ ኣተኩረት ህቡ እዚ ኣብ ማእከል ኣሜሪካ ብእሰለምቲ ዝግበር ኣድልዎ ፍፁም ክትዛረብሉ ይኮነ ከምታሽሙ ከማናልዕልኩም ሞይ ትፈልጡን እዩ እሞ ብዓርቢ ወይዘሮ ምንያ ዘይነበሩ ብናይ ኤርትራ ጉዳይ በዓል ሰላም ኪዳነይ እዛ ሰብ እዚኣ ናይ ኤርትራ ተሓላቂት ኮይና ንክትቀርፂ ኣበና ይፍርዲ እዩ። ስለዚ ኣብዘይ መንጠቢት ክስ ኣይተትው ኢትኪ ስለ ዘይምልከተኪ ስራሕ ክጥራይ ግበሪ ስደት ከቢድ ስለዝኾነ ነትናይ ናብራ ናይ ስደት ክንተግበር ክሕሸኪ እቶም ብድሕሪ ክግበሪ ዝብልኩ ዘለዉ ኣብ ዓዘቕትዮም ዘእትውኩ ዘለኹ እምበር ኤርትራሲ ክልተ ዘይኮነስ ሚልዮናት ክውህብ እዩ፣ ህወቱ ክህብ እዩ፣ ወርቁ ክህብ እዩ፣ ገንዘቡ ክህብ እዩ። እዚ ሲ ክንደይ ተፈቲኑ ዝፈሸለይ መኒ ናብ ክለፋ ክጥራይ ግበሪ ክብለክ ዘሊ ኣብ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ንሪኦ ኣለና ይቀኒየለ
ከመይ ኣለኹ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ደገፍቲ ህግደት ነቲ ስርዓት ኮሃሓል ኣብ ኤርትራ ዘየለ ንዕዛሌ ንዕዛሌ ኣሎ ብፅግና ኣሎ ኤርትራ ብምንዳይ ኣብዞም ብቐዳማይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቲ ክልተ ካብ እቲ መልክዕ ቀይሮም ኣብ ኣስመራ ብግዴታ ይከፍሉ ኣለዉ ዝበልዎ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ መደብኩም ኣትዮም እቲ ክልተ ካብ እቲ ብግዴታ ይኮነን ዝክፈል ዘሎ ኩሉ ተንዕ ኣለና ህግደፍ እንኳን ዶ ክልተ ካብ እቲ ከይከፈልካ ኤርትራ ክትኣትውስ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ንስድራ ቤቶም ፕሮሰስ ክገብሩ እኳ ሕክምና ምስ ወድኡ ሰብኣይ ክልተ ካብ እቲ ይከፈለ ክልተ ካብ እቲ ተኸፊሉ ግን ክትከዲ ትኽእል እኺለን ዝተኸልከላ ስድራ ቤታት ንኢትዮጵያ ከይደን ብኢትዮጵያ ዝኣተዋ ዝኸልተን ስድራ ቤታት ከሎ እየ ስራ ብርሃን እየ ካብ ቤ
ዘልምዑን ዝሃንፁን ንዘለዉ ኩሉ እዚ ግቡእ ምፍፃሚ ይፅዋዕ ኣብ ስደት እንደለና ኤርትራውያን ድማ ክልተ ካብ ምኢቲ ከፊልና ምዞም ልዕሊ ግቡኦም ዝኸፍሉ ዘለዉ ምስኦም ማዕረ ገይሩ ዝርኤና ግቡእኹም ኣማሊኢኹም ክልተ ካብ ምኢቲ ማዕረ ገይሩ ዝርኤና መንግስቲ ኤርትራ ከነመስኩኖ እምበር ክንከሶ ኣይግባኣናን ስለዚ ኣቱም ከሰሲ ኤርትራውያን ኩላህና ንሓቂ ኣላሊና ንሓቂ ተሳሰና ያሕሸና ሓደራ ኣይንተሃመል ክብለኩም ፈቱ ታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን ባይ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ተሳተፉ ቁፅርና 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ብደብዳቤ ክፅሕፉልና ከም ትኽእሉ ኸ ትፈልጡ ዶ መቸም ንምዝኽኻር ዝኣክል እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ሰርቪስ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢልኩም ኣብ 330 ኢንዲፐንደንስ ኣቨኒው ሳውዝ ዌስት ዚፕኮድ 22037 ዩስኤ እንተኢልኩም ብደብዳቤ እውን ክበፅሓና ይኽእል እዩ እምበኣር ክንፋነወኩም ቁረት ሰማዕቲ ብሙዚቃ ክፋነወኩም እስኪ ሎሚ ቁሩብ ካብቶም ናይ ቀደም ወይ ካብቲ ነባራት ዝበሃሉ ሙዚቃ ሓንቲ ክድርፍ መቸም ናብዚ ሓድሽ ደርፍታት ጥራሕ ትዝምብሉ ዝብሉ ስለ ዘጋጠሙን እዩ ምናልባት ንድሕሪት ምልስ ኢልና ዕሪና ምልስ ኢልና ነቲ ኣቦ ሙዚቃ ዝበሃል ፈይጥኩሞም ኣለኹም ኣቶ ብርሃን ሰጊት ጨብጨባ ፅባሕ የረኸበና
Yeah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.